Joo, rauhaa munkin puolesta kaikille. Ja mulla on tässä niin kuin, nyt on ollut tämä rukousviikko, niin mä ajattelin, että jos mä voisin puhua rukouksesta, niin jos se sopii teille, niin puhutaan siitä. Mun mielestä rukous on kuitenkin semmoinen asia, joka on niin kuin aukaisee kaiken. Se on niin kuin sellainen, mitä me tarvitaan jokainen. Ja sitä, että Jumala saisi meitä jokaista, mä toivon ja rukoilen sitä, että me kaikki koko seurakuntana tässä niin kuin rukouskuukauden aikana, niin mä oon ainakin itse huomannut, että me ollaan saatu jotakin sellaista, joka niin kuin ikään kuin alkuun, että se ei niin kuin aina saata kaikkia asioita päätökseen, mutta se vaan niin kuin ikään kuin kyntää sen siihen auki. Ja monesti rukousta ei pidä silloin lopettaa, vaan siitä pitää jatkaa rukousta, koska monta kertaa on kuullut, että rukouspiireissä, kun on aloitettu, kuulin tuolta jostain mun vanhalta isältäni, että he aloitti rukoilemaan kovasti seurakunnassa ja sitten kävi niin, että se kaveri, jonka puolesta rukoiltiin, niin se kuoli. Että monesti tämä elämä on aina niin, että me ei aina pystytä sitä niin kuin etukäteen sanomaan, mutta rukous on jotakin sellaista, mikä muuttaa. Se saa jonkun asian alkuun. Sitä ei pidä lopettaa, vaan se pitää jatkaa. Ja siitä toivoisin, että me voitaisiin, niin kuin tämä olisi semmoinen, niin kuin, joka avaisi meille kaikille niin kuin uudelleen niin kuin asioita. Mä en toivo, että kukaan kuolee, kenen puolesta rukoillaan, mutta niin kuin ajatuksena ihan vaan, että Jumala joskus toimii tavalla ja toisella ja me ei aina pystytä niitä itse päättämään tai ohjaamaan. Kun me rukoillaan, että Jumalan tahto tapahtuisi, mutta sitten meillä on myös se ongelma, että monesti halutaan, että meidän oma tahto tapahtuisi. Ja tämän kanssa meidän täytyy oppia elämään. Mutta mä luen tästä Timoteuksen kirjeestä. Ensimmäinen Timoteus-kirje 2:1-7 paikan, josta mä ajattelin puhua. Tämä on hyvin tuttu paikka. Tämä keskittyy rukoukseen ja tässä on paljon hyviä asioita, mutta mä luen tästä näin. Kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikin tavoin hurskaasti ja kunniallisesti. Se on hyvää ja mieluista Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Jumala on yksi. Yksi on myös välittäjä Jumalan ja ihmisen välillä, ihminen, Kristus Jeesus. Hän antoi itsensä lunnaiksi kaikkien puolesta todistukseksi oikeaan aikaan. Aamen. Mä sanoin näitä 7, mutta luin tähän 6 kohti. Eli tästä paikasta mä haluaisin jotakin puhua. Varmasti olette kuullut tämän monta kertaa tämän paikan ja jokaisella on omia näkemyksiä, mutta mä haluaisin tuoda sitä, mitä mä itse olen tästä niin kuin ajatellut ja miettinyt. Että niin kuin oikeastaan se, että kun tässä niin kuin paikassa sanottiin, mä voisin vähän avata sitä niin uudelleen, niin kun anomme, rukoillamme, pidämme esirukouksia ja kiitämme kaikkien ihmisten puolesta. Se on hyvää ja mieluista Jumalalle, meidän pelastajalle. Eli kun me anotaan, rukoillaan, pidetään esirukouksia, kiitetään kaikkien ihmisten puolesta, niin se on hyvää ja mieluista meidän Jumalalle, meidän pelastajalle. Eli Jumala mieltyy meidän rukouksiin aina, niin kuin tässä Timoteus tai Paavali kirjoittaa Timoteukselle. Ja kaiken tämmöisen niin kuin hengellisen työn niin sanotusti pohjana ja perustana on rukous. Et melkein voisi sanoa, että rukouksesta alkaa kaikki, niin evankeliumin työ, mikä ikinä työ, niin sen alku on siinä rukouksessa. Että se on niin kuin se ihan perusjuttu. Ja oikeastaan rukous voi antaa, se voi olla monenlaista. Rukous voi olla anomista, niin kuin me rukoilimme, rukoilemista, esirukouksia tai vaikka kiittämistä. Eli rukouksen muoto tai tapa voi vaihdella, mutta perusajatuksena on yhteys Jumalaan. Eikä tavalla tai toisella rukouksessa me muodostetaan Jumalaan yhteys. Ja se on niin kuin oikeastaan aika tärkeä asia. Tärkein asia, mitä meillä voisi olla, että meillä on yhteys elävän Jumalan kanssa. Jos meillä tämä yhteys puuttuu, niin meiltä puuttuu ihan kaikki. Me voidaan tehdä mitä tahansa, vaikka päällä seistä, mitään ei tapahdu, jos meillä on tämä yhteys poikki. Ja jotenkin sillä tavalla haluaisin toivoa ja auttaa ymmärtämään, että se rukous voisi avata meille sen yhteyden Jumalaan. Joskus tuntuu tunkkaselta ja siltä, että tämä yhteys ei synny millään taivaaseen. Joku sanoo, että taivas on kuin vaskea. Mutta Jumala aina on kuitenkin sillä tavalla luvannut meille jokaiselle, että hän kuulee meidän rukoukset. Hän välittää meistä ja hän kuulee meidän rukoukset, tuntuu sinusta miltä tahansa. Se ei perustu siihen, että miltä meistä tuntuu, mutta Jumala on paljon suurempi kuin ne meidän tunteet, jotka hallitsee meitä niin usein. Ja se tunteet saa meidät alavireisiksi, masentuneiksi, murheellisiksi. Mutta tämä on se ihmisen osa, mutta rukouksesta vielä haluaisin sanoa jotakin. Eli Jumala ei tarvitse meidän rukouksia. Meillä monesti voi olla virheellinen käsitys, että Jumala tarvitsee meidän rukouksia. Hän ei, niin kuin itse, hän on suvereeni, kaikkivaltias, taivaan ja maan luoja. Hän ei välttämättä niin kuin tarvitse meidän rukouksia, niin sanotusti. Mutta me tarvitaan Jumalan rukouksia. Eli meidän elämä, meidän elinehto on se, että meillä on yhteys häneen. Se on kaiken, koko elämän, kaiken alku ja juuri. Jos meillä puuttuu sinne yhteys, me puuttuu aivan kaikki. Meidän elämä on toivotonta silloin, jos meillä on yhteys häneen poikki. Ja sitä toivoisin, että kun me rukoillaan, niin rukoillaan myös sitä, että me saadaan uudistaa meidän niin kuin matkaliittomme, meidän elämämme. Me uudistutaan, että Pyhä Henki saa ottaa meistä sen otteen. Pyhä Henki saa meitä kasvattaa, viedä hänen lähelleen ja luokseen ja tehdä meistä niin kuin sellaisia, niin kuin hän haluaa. Hän haluaa tehdä. Tuo ihmisen yhteys, mä Raamatusta luin sitä ja mietin, että missä kohti ensimmäisen kerran tämä syntiin langennut ihminen niin kuin rupesi huutamaan Jumalan puoleen. Ja löysin tuosta ensimmäinen Mooseksen kirja 4 ja 26 ensimmäisen paikan. Eli Aadamin poika Seetille syntyi Eenos-niminen poika. Eli Seetille ensimmäinen Mooses 4 ja 26. Seetille syntyi poika ja hän antoi tälle nimen Eenos. Tuohon aikaan ruvettiin huutamaan avuksi Herran nimeä. Tämä rukous, ihminen on aina kautta aikojen niin tarvinnut Jumalaa, yhteyden Jumalaa. Ilman sitä niin hän ei ole pystynyt elämään, ei koskaan. Et on ihan turha väittää, että joku ihminen, joka sanoo, että mä oon ateisti tai Jumalan kieltäjä, että mä en ole koskaan tarvinnut Jumalaa. Me jokainen tarvitaan. Jossain kohti meillä aina on kaipaus Jumalaan, koska Jumala on luonut meidät. Niin ihan jokainen, niin kovin kuin pehmeänkin ihminen, me aina tarvitaan Jumalaa ja me huudetaan Jumalan puoleen. Ja rukous on avaa meille pääsyn tuonne Isän Jumalan yhteyteen. Se on niin kuin selvä yksinkertainen asia. Jumala, joka on olemukseltaan rakkaus, etsii meitä niin kuin ihmisiä niin kuin kaiken aikaa yhteyteensä. Eli meillä on myös se hyvä puoli, että hän tuolta toiselta puolelta etsii meitä koko ajan yhteyteensä. Niin kuin sanoin tuossa, että Jumala ei tarvitse meidän rukouksia, mutta hän hakee kaiken aikaa meitä hänen yhteyteensä. Se auttaa meitä tässä rukouksessa, koska vaikka se susta tuntuu, että taivas on vaskea, sun rukouksia ei kuulla, niin Jumala kuulee sun rukouksia. Hän vaan odottaa meidän aikaa, sopivaa aikaa. Hän haluaa, että me ollaan hänen yhteydessään. Se on hänen niin kuin sellainen perusominaisuus. Hän on luonut meidät yhteyteensä ja hän niin kuin halajamalla halajaa sitä yhteyttä. Mustasukkaisen kiihkeästi halajaa sitä yhteyttä, että me oltaisiin hänen kanssaan. Ja siinä on niin kuin se rukouksen semmoinen yksi semmoinen puoli. Raamatussa kerrotaan, että ylösnoussut vapahtaja Jeesus Kristus elää, ajatelkaa, Jeesus elää rukoillakseen meidän puolesta. Siis hän elää koko ajan, että hän elää vaan rukoillakseen meitä. Jeesus, niin kuin tässä niin kuin hebrealaiskirjassa sanotaan, Jeesus, joka on meidän iankaikkinen ja täydellinen ylipappi, elää todella rukoillakseen meidän puolesta. Hebrealaiskirja 7 ja 25 sanoo näin. Siksi hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan tulevat Jumalan luo, sillä hän elää aina rukoillakseen heidän puolestaan. Ajatelkaa sitä, hän, kaikkivaltias Jumala, Jeesus Kristus, niin koko ajan, jatkuvasti, kaiken aikaa rukoilee sinun puolesta. Hän elää rukoillakseen sinun puolesta. Ja se on niin, kuin niin suuremmoista tietää, että vaikka me ei jakseta joskus rukoilla, me ollaan täysin puhki, me ei jakseta rukoilla, niin tiedä se, että Jeesus on sanassa luvannut, että hän rukoilee sun puolesta koko ajan, kaiken aikaa, muistaa sinua rukouksin. Ja se on minusta se on jopa niin kuin tuntuu siltä, että me en ole ansainnut sitä. Mutta näin hän tekee. Hän rukoilee meidän puolesta sanomattomin huokauksin jatkuvasti. Ja mä oon huomannut omassa elämässä, että kun tämmöinen rukouselämä hiipuu, niin silloin hiipuu myös kaikki se yhteys Jumalaan hänen työhönsä. Jotenkin tässä on niinku sellainen jännä, aina kun me ei jakseta rukoilla, niin se kuitenkin, eli meillä me tarvitaan rukousta. Me tarvitaan sitä, että meidän yhteys Jumalaan säilyy ja me pystyttäisiin elämään hänen yhteydessään. Ja usein sitten Jumalalla ei ole tällaisissa tilanteissa muita keinoja, koska hän rakastaa meitä, niin hänellä ei ole muuta keinoa saada meidän niin kuin rukousyhteyttä kuntoon. Vaikka se kuulostaa ihan kovalta, niin siellä ei ole kuin oikeastaan lankeammus, joku tällainen kova vastoinkäymisys tai lankeamus, siinä viimeistään huomaa. Mä ainakin omassa elämässä huomannut, kun on nokka porossa, että nyt on taas tullut niin kuin se aika, että nyt on rukouksen aika. Että hän rakkaudessaan joutuu tekemään niin. Ja se ei ole sitä, että älä pelästy, vaan silloin täytyy niin kuin nostaa päätä ja pyyhkiä tomu päältä ja todeta tämä tosiasia, että nyt mulla on käynyt näin ja mä haluan nyt nostaa katseeni takaisin sinuun ja anna anteeksi synnit ja anna minulle voimaa jatkaa elämää Jeesuksen kanssa. Koska hän sanoi, että Raamattu sanoi, että kun vanhuskas lankeaa, niin hän nousee jälleen. Mutta siinä me taas niin kuin me voidaan siinä samalla nostaa meidän niin kuin se matkaliitto, jota tänä päivänä tässä ajassa, niin monesti tämä elämän paineet ja kiireet vie meiltä niin kuin sen otteen Jumalaan. Meillä on halu palvella Jumalaa, mutta jotenkin se ote puuttuu. Ja sen takia me tarvitaan sitä, että juuri tällainen niin kuin herätys joskus, että jotain kopsahtaa, niin me tajutaan, että nyt on aika. Nyt mä tiedän sen, että nyt mun täytyy laittaa kaikki kuntoon. Jeesus on todella ihmeellinen ja siksi on hyvä tiedostaa tämä. Ja Raamatussa on hieno sana, mistä mä tykkään, niin suostua sovintoon. Jos muistatte jossain kohti, en muista missä kohti, mutta sanotaan, siksi on hyvä tiedostaa tämä ja suostua sovintoon jo hyvissä ajoin. Mä suostun sovintoon Jumalan kanssa, että mä haluan laittaa asiani kuntoon, niin silloin mulla on paljon helpompaa elämä. Jeesus odottaa koko ajan sitä, että hän saa uudistaa meidät ja uudistaa meidän rukouselämä. Ja hän on tehnytkin sitä koko ajan. Hän tekee sitä kaiken aikaa, mutta hän odottaa omalta seurakunnaltaan, ihan varmasti sitä, että me saadaan niin kuin semmoinen uusi syttyminen, uusi sellainen palo, missä se Jeesus on meidän niin kuin Herra meidän elämässä. Se on aidosti Herra niin, että siellä arjen keskellä, oman elämän keskellä, niin meillä on sellainen, mä joskus itse voisin sanoa, että lämmin sydämessä tunne siitä, että mä oon Jeesuksen oma ja kuulun hänelle. Se on se sellainen hieno tunne, joka saa sua niin kuin miettimään tai menemään eteenpäin. Ymmärrä, ulkopuoliset ihmiset ei aina ymmärrä eikä näe, mutta sulla on hyvä olla. Ja se on niin kuin se merkki siitä monesti myös, että meillä on yhteys hänen kanssa. Vaikka sanoinkin, että tunne ei ole se ratkaiseva tekijä, mutta sanotaanko, että tietoisuus siitä, että asiat on kunnossa, niin meillä on silloin mukava olla. Muistan, joskus on kuullut sellaisen kertomuksen tästä Veli taivaalta. Mä en sitä ole itse asiassa kirjaa lukenut, mutta enkä tunne henkilöä ollenkaan, mutta kuulin semmoisen kertomuksen semmoiselta kaverilta, joka on ollut hänen auton kuljettaja Suomessa, kun hän oli vierailulla. Ja se mies kertoi sitä, että se oli niin kuin eriskummallista tai erikoista hänen mielestään se, että joka hetki, kun oli pieni niin kuin auto pysähtyi johonkin tai mies jossain, niin se oli puun alla rukoilemassa. Oli huoltoasemalla, mies oli rukoilemassa. Et joka hetki, kaiken aikaa, niin hän löysi tämän pienen kiinalaisen miehen rukoilemasta. Ja se sanoi, että se niin kuin jollain tavalla mursi hänen sydäntään, kun hän niin kuin näki, että tämä kaveri eli rukoillakseen Jumalan yhteydessä. Ja tämä on niin kuin se niin kuin ihmeellinen salaisuus meidän elämässä. Jos sinäkin teet niin, että sinut aina löydetään rukoilemasta, mä vakuutan, että sun elämässä tapahtuu paljon suuria asioita. Ja Jeesus, kun me luetaan Raamattua, niin Jeesuksesta, niin Jeesus oli kaiken aikaa yhteydessä isän kanssa. Hän rukoili isän kanssa lakkaamatta kaiken aikaa. Jeesus ei voi luottanut omiin tekoihin, omiin sanoihin, vaan hän luotti siihen, että hän on yhteydessä isän kanssa. Isä, tapahtukoon sinun tahtosi. Ei niin kuin minä, minun tahto, vaan niin kuin sinun tahto. Jeesus eli rukoillakseen ja elää edelleen ylipappina, läpi taivaiden kulkeneena Jeesuksena, Kristuksena, niin hän elää rukoillakseen meidän puolesta. Ja hän rukoilee meidän puolesta ja meidänkin tulisi rukoilla Jumalaa. Jumala, mä niin kuin jotenkin tavalla mietin sitä, että Jumala ei tarvii suurmiehiä ja suurnaisia, vaan niitä ihmisiä, joilla on yhteys Jumalaan kunnossa. Ja niitä, jotka eivät elä niin kuin itselleen, vaan Jumalalle tätä elämää, Jumalan tahdon mukaista elämää. Ja elävät niin kuin jatkuvassa yhteydessä Jumalan kanssa, rukoilevat Jumalaa. Mä oon huomannut monesti sillä tavalla, että kun mä puhuin näistä koetuksista äsken, mutta sitten noi niin kuin vaikeudet, mitä me kohdataan, niin ne kääntyvät yleensä voitoksi. Ennen tai, niin kuin Raamattu sanoi, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Eli monesti näiden jälkeen, näiden vaikeuksien, kovien koetuksien jälkeen, niin kaikki, kun sä jatkat rukouselämää Jumalan yhteydessä, niin kaikki kääntyy kuitenkin aina voitoksi. Se on meidän Jumalamme. Hän on voittanut ja me voidaan aina kiittää siitä häntä. Hän on armollinen. Suuri voittaja, hän on kuningasten kuningas ja herrojen herra, joka on voittanut kuoleman ja kaikki sen, mitä me niin kuin, emme pysty tekemään. Hän ymmärtää meitä kaikessa. Hädän hetkellä niin kuin kaikki ihmiset, niin kuin kaikki jumalattomatkin ihmiset, niin kuin ajatellaan sodan aikana milloin tahansa, tai milloin kun meille tulee joku kuolema tai joku ylitsepääsemätön asia eteen, niin me kaikki rukoillaan Jumalaa. Suomen kansa rukoili sodan aikana. Uskomattomat ihmiset, kaikki rukoilee. Ja se on niin kuin rukous on ainut tie. Mutta tuosta kun me vielä käsittelen tätä paikkaa, mistä mä luin aluksi, niin siinä oli niin kuin tämmöinen kysymyksen voisi esittää, että tiedätkö, että syvin Jumalan tahto on se, että me kaikki pelastuisimme, kuten luimme tuossa Timoteuksen kirjeessä. Niin kuin vaikka mitä tahansa kaikkia asioita tapahtuu, niin rukouksessa Jumalan syvin olemus kuitenkin, niin kuin luki tuolla Timoteus-kirjassa, on se, että me kaikki pelastuisimme. Eli millään muulla, kaikki muut asiat on toisarvoisia asia pelastuksen rinnalla. Ja siinä mittapuussa niin meillä ei ole mitään, kun me ollaan pelastuttu, niin meillä on jo aika hyvin asiat. Meillä lopulta päättyy kaikki asiat hyvin. Sen tähden mä toivoisin, että kun me ollaan tässä aina mukana, niin me aina rukoiltaisiin yhdessä sitä, että me kerran kaikki, joka ainoa meistä, niin me oltaisiin taivaassa, nähtäisiin toisemme siellä. Meistä ei yksikään olisi pois sieltä, ei yksikään jäisi pois, koska mitä hyötyä meillä on rukousvastauksista kaikista asioista, jos me kerran joudutaan iankaikkiseen kadotukseen, eroon Jumalasta ja hänen kasvojensa valkeudesta. Eli pelastus on sellainen asia, joka on kaikkein tärkein asia. Ja rukous avaa sen tien pelastuksen. Kuinka moni teistä, saanko kysyä, niin kuinka moni teistä on esirukouksen lapsi, että te olette tullut uskoon sen takia, että joku on rukoillut teidän puolesta. Minä ainakin olen. Ja mä miettinyt, että kun mä olen tavannut ihmisiä, joskus lukenut ihan vaan niin kuin uskontulokertomuksia, niin melkein kaikissa näissä uskontulokertomuksissa, niin aina joku on rukoillut puolesta. Tytär, sieltä löytyi, muista, että Millalla löytyi joku mummu, oliko se niin? Isoäiti tai joku, jollakin löytyy, on harvoja niitä, joilla ei suvussa ole jotain. Eli me esirukouksella, niin rukous on aina se, joka sitten aika usein on sitten sieltä kuitenkin löytyy, että joku on rukoillut sun puolesta, että kun sä oot tullut uskoon. Sen takia me kannattaa jatkaa esirukouksia toisten puolesta, vaikka ei mitään tapahdu, niin kerran se tapahtuu. Ja ilman rukousta meidän yhteys Jeesuksen Kristukseen on vajavaista. Mutta me ollaan myös silloin Kristuksessa, kun me rukoillaan. Olla Kristuksessa on iso asia, mutta myös sitä, että kun me rukoillaan, niin me ollaan Kristuksessa. Ja mä voisin tämmöisen sähköalan henkilönä voisin sanoa, että mä kattelin, tuossa menee Pakkalan yli niin kuin semmoiset voima Suomen kantaverkko, eli semmoinen 400, 220 tai 110 kilovolttia, eli 1000 volttia menevät voimalinjat menee täältä, tästä niin kuin Pakkalan kohdalta, jostain tuosta Jumbon korvilta, jos olette huomannut. Valtavat voimavarat kulkee siellä. Ja vaikka me ei nähdä sitä voimavara tai sitä potentiaalia, mikä siellä kulkee. Mä voin vakuuttaa, että siellä on muuten aikamoinen tälli kulkee niin kuin voimaa tuolla linjoissa. Samoin niin kuin rukouksessa, niin me niin kuin kytkeydytään tuommoiseen taivaalliseen voimaverkkoon, jonka kautta on luotu. Ajatelkaa, taivaat ja maat on luotu, jotka pysyy hänen sanansa voimasta. Se on sellainen voimaverkko, jossa me ollaan kiinni, että mä voin vakuuttaa sieltä, että siellä on potentiaalia takana, mikä voi tehdä ihan mitä vaan. Herättää kuolleet ja muuttaa meidän sellainen kyyninen asenne siihen, että Jumala voi toimia. Mä juttelin eilen isäni kanssa puhelimessa ja hän sanoi sille jännästi siinä, harvoin ei hirveän usein jutella ja asuu Sotkamossa, semmoinen 83-vuotias, niin hän sanoo vaan sitten, mä sanoin, että mä pitäisi huomenna jotain puhuakin, niin pitäisi vähän valmistella, niin se sanoi, että no, hän voi semmoisen sanoa, että evankeliumi puhuu hyviä asioita, että evankeliumissa ei ole niin kuin huonoja asioita. Ja mä niin kuin just sitä ajattelin, että tämä onkin se, että evankeliumi on hyvä sanoma, se ei ole paha sanoma. Eli hyvä sanoma siitä, että meillä on paljon tosi hyviä asioita. Maailmassa ja siellä on paljon pahoja asioita, niin sen takia mä niin kuin itsekin mietin, että me voitaisiin ajatella hyviä asioita. Evankeliumi on hyvä asia, se on sellainen, joka ilosanoma, niin kuin sanotaan, joka muuttaa meidät. Ei se saa tehdä meistä kauhean synkkää, mun mielestä ainakaan, että silloin siellä on niin kuin jotain pielessä, jos se on kauhean synkän kuulosta. Mutta rukouksesta, ja oikeastaan rukous, niin kuin sanotaan, niin se ei osu maaliin ollenkaan, jos se keskittyy ihan niin kuin puhtaasti vaan niin kuin oman navan ympärillä pyörimiseen. Koska se on vähän sama asia kuin se sukkapuikoilla tökkäät tuonne pistorasiaan. Saat hirmu tällin, mutta mitään hyötyä siitä ei ole. Että me kyllä totta kai voidaan, mä uskon, me aina voidaan rukoilla omien asioiden puolesta. Siitä ei ole kysymys. Ja pitääkin rukoilla omien asioiden puolesta. Mutta me rukoillaan, että Jumalan tahto tapahtuisi meidän elämässä. Se on niin kuin se Jumalan mielenmukainen ja siihen Jumala aina vastaa. Ja niin kuin voisin sanoa tuossa vielä sen lyhyesti noista sähköasioista, niin että kun meillä niin kuin sähkömaailmoissa niin on niin kuin tämmöisiä sähköpiirit, jotka noudattaa tämmöisiä lainalaisuuksia, Kirchhoffin virtalakia ja P on U kertaa I ja energian katoamattomuutta. Ne on lainalaisia, kaikki ne, miten sähkö toimii ja kulkee. Mutta samoin on Jumalan voimakin. Niin kuin Raamattu kertoo, että, tai me voidaan huomata se, että kun me rukoillaan Jumalan tahdon mukaisia asioita ja Jumalan sanan mukaisia asioita, niin Jumala toimii niissä asioissa hänen niin kuin lainalaisuuksiensa mukaan. Eli aina näissä niin hän ei koskaan vastaa semmoisiin rukouksiin, mitkä ei ole hänen tahtonsa mukaisia asioita. Ja uskon kuitenkin siihen, että vanhuskaan rukous voi paljon. Ja meillä ei ole mitään hätää silloin, kun me rukoillaan Jumalan tahdon mukaisia asioita. Haluaisin sellaisen asian vielä tuossa ajatuksen kertoa tästä rukouksesta, kun aika usein silloin, kun minä tulin uskoon, niin aika usein oli sillä tavalla, että mä aluksi niin rukoilin semmoisia, mä en tiedä, varmaan tekin saatatte tunnistaa, semmoisia asioita, että mä saisin jotakin. Mulla oli aika usein se, että mä saisin itse jotakin ja sitä ja tätä. Mä luettelin pitkiä luetteloja, että mä saisin sitä ja tätä ja tuota sukset ja paidan ja pipon. Niin kuin noin niin kuin suurin piirtein. Ja Jumala vastasi niihin rukouksiin, kun oli lapsenmielisiä rukouksia. Mutta sitten myöhemmin Jumala jollain tavalla niin halusi viedä elämää niin kuin sinne, niin kuin sanoi, että Aki, ei se näin mene. Että aina, että haluaisitko sä elää mun kanssa silloinkin, kun minun tahto tapahtuisi, eikä sinun tahto. Me kun kasvetaan uskossa, niin meidän täytyy sellainen niin kuin tavallaan hyljätä sen, mikä lapsen on, ja kasvaa siinä, että me opitaan tästä Jumalan näistä lainalaisuuksista maailmasta. Me huomataan, että ei se olekaan niin, että mä tarvisin pipoja ja hanskat, vaan että me ruvetaan rukoilemaan, muuttuu se meidän rukous, että tapahtukoon sinun tahto. Että Jumala, että sinun tahto saisi tapahtua kaikissa asioissa. Ja se on monesti on sillä tavalla, että se tuntuu kovalta, helposti, että kun ei minun tahto tapahdukaan nyt näissä asioissa, mikä tässä on vialla, onko mä enää uskossakaan. Mutta sillä tavalla Jumala meitä kasvattaa hänen tuntemisessaan, että me opimme tuntemaan näitä Jumalan ihmeellisiä asioita. Niin kuin sanot, monen koetuksen kautta niin me käydään läpi sinne Jumalan valtakuntaan. Ja Jumala kuitenkin haluaa meistä pitää meitä lähellä. Mutta me voidaan myös pitää tämmöisiä hedelmättömiä rukouksia ilta toisensa jälkeen. Ja jos tähtäämme jatkuvasti sitten lopullisesti vaan näihin omiin, että me jääräpäisesti pidetään vaan kiinni omista asioista. Ja Jumala vastaa aina niin kuin oman tahdon mukaisiin asioihin. Mä luvin tuosta Iso Raamatun tietosanakirjasta seuraavaa. Eli buddhalaisuudessa ei ole Jumalaa siinä mielessä, kun me käsitämme jumaluuden. Niinpä rukous onkin ajatuksiin ja totuuksiin keskittymistä, itsensä syventymistä, valaistuksen saavuttamiseksi. Eli tavallaan, jos meidän rukous on tämän tyylinen, eli tämän kaltainen, että me keskitytään vaan, että meidän sisällä meistä tulisi joku hengellinen suurmies tai iso, joku ihmeellinen, niin siihen ei niin kuin kolmiyhteinen Jumala koskaan yhdy. Se ei ole Jumalan tahdon. Jumala ei tarvitse supermiehiä. Että Jumala tarvitsee, niin kuin luettiin tuossa, että me ollaan yhteydessä Jumalaan ja meillä on suuri Jumala, joka vastaa meidän rukouksiin. Meidän itse ei tarvitse olla suuria eikä merkittäviä henkilöitä siinä mielessä. Eikä niin kuin ruveta niin kuin itse omaa itseämme paisuttamaan tai kasvattamaan jollain tavalla. Siitä lihaa ei pyhity koskaan sen kummemmaksi, vaikka me aamusta iltaan sitä tekisimme. Ja toisena esimerkkinä voisin pitää sellaista ihmistä, jolla ei ole suhdetta persoonalliseen Jumalaan. Eli hän ei elä, hän ei tunne Jumalaa. Niin sellainen ihminen, niin se elää niin kuin erossa Jumalasta ja sen rukouksen, se on niin kuin ilman niin kuin rukousyhteyttä. Mutta Jumala kyllä kuulee, täytyy muistaa se, että Jumala kuulee kaikkien ihmisten rukouksen. Hän ei ole kaukana yhdestäkään ihmisestä, joka hapuilee hänen puoleensa, oli sitten uskossa tai ei. Jumala kuulee jokaisen meidän niin kuin rukouksen. Ja se on varma, koska hän hakee ja kaipaa yhteyttä ihmisen luokse. Rukous on kuitenkin niin kuin sen yhteyden ja sen yhteyden välittämiseksi me tarvitaan aina Jeesus Kristus ja hänen sovintotyönsä, että meillä on yhteys hänen kanssaan, niin silloin me voidaan olla Jumalan yhteydessä. Silloin meidän rukoukset muuttuu niin kuin isän ja lapsen välisiksi rukoukseksi, puheeksi, ja rakkaus tulvahtaa meidän elämään. Mä voisin sanoa vielä siitä, että minkä tyylinen rukous on, niin Johannes, Jeesus sanoi silloin samarialaiselle naiselle, kertoi siitä rukouksesta, Johannes 4, 23 ja 24, mutta tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin oikeat rukoilijat palvovat isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia palvoja isä etsii. Jumalan henki, ja niiden, jotka häntä palvovat, tulee palvoa hengessä ja totuudessa. Eli Jeesus kertoi jo silloin samarialaiselle naiselle, että todelliset rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa. Se on se yhteys, minkä Jumalan pyhä henki luo ihmisen kanssa uudesti syntymisessä. Ja vaikka meillä rukouksen muoto voi vaihdella, mä voin tähän loppuun kertoa muutamia rukouksen, niin kuin rukouksen muotoja. Eli mitä se rukous sisältää. Rukous voi olla niin kuin pyyntö, mitä me ruvettiin pyytää, että Jeesuksen tahto tapahtuisi. Pyydetään, että Jumala parantaa meidät. Pyydetään, että viisautta niin kuin elämän erilaisiin tilanteisiin. Ne on ikään pyyntöjä. Varmasti jokainen teistä on pyytänyt Jumalalta jotakin. Ja rukous voi olla esirukous. Niin kuin Raamattu sanoi, esirukous. Ja palvelee toisia. Se on niin kuin seurakunnan keskellä, niin toi esirukous, niin se ei keskity itsensä, vaan se kantaa niin kuin toisten kuormia. Ja niin kuin me kehotettiin, että kantakaa toinen toistenne kuormia, niin täytätte Kristuksen lain. Eli siinä on myös se, että me voidaan kantaa toisen toistemme kuormia, on esirukous. Ja sitten on kiitosrukous, mitä tänäänkin puhuttiin. Että rukous voi olla kiitosta. Olemme kiitollisia Jumalalle tuomme kaikki kiitoksen hänelle. Eli kiitosrukous. Ja sitten otin tuohon kolmanneksi ylistysrukousta. Ylistys, se on niin kuin Jumalan kunnioittamista ja korottamista sellaisena kuin Jumala on, ilman omia vaateita ja toiveita. Keskitytään vaan Jumalaan. Rukous voi olla näiden kaikkien asioiden yhdistelmä, mutta mä nyt tähän vaan halusin vielä ottaa sen, että minkälaisia rukoukset voi olla. Ne voi olla monenlaisia, mutta muun muassa tällaisia. Ja tuo aluksi luettu Raamatun paikka, mihin mä koko ajan viittaan, niin kehoittaa meitä pitämään rukouksia myös esivallan ja kaikkien vallanpitäjien puolesta. Eli minusta tämä on hyvä tapa toimia ja rukoilla, että Jumalan tahto tapahtuisi kaikissa näissä asioista. On siunaavaa rukoilla seurakuntaan, että Jumalan tahto tapahtuisi Suomen kohdalla kaikissa asioissa, niin vaaleissa kuin muissakin asioissa. Siis Jumalan tahto tapahtuisi, eikä meillä. Meillä on helposti aina, me voidaan ottaa niin kuin toivomuksena, että meidän tahto tapahtuisi, mutta Jumala tahtoo aina, että hänen tahtonsa tapahtuisi. Ja sen takia on hyvä rukoilla. Mä lopuksi tähän luen vielä aikakirjasta, toinen aikakirja, 7, 13 ja 14. Ja sitten päätän sen tämän oman puheenvuoron siihen, niin voidaan sitten rukoilla. Mä toivon, että tämä ei ole mennyt liian pitkäksi, mutta haluan tämän paikan vielä tähän lukea. Eli toinen aikakirja, 7 ja 13 ja 14. Jos minä suljen taivaan niin, ettei tule sadetta, tai jos käsken heinäsirkkojen syödä maan kasvun, tai jos lähetän ruton kansan keskuuteen, mutta minun kansani, jota kutsutaan minun nimelläni, nöyrtyy ja rukoilee ja etsii minun kasvojani, kääntyy pahoilta teiltään, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi sen synnit ja teen sen maan jälleen terveeksi. Aamen. Mä uskon tähän. Aamen.